Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro. Slušate emisiju Digitalne ikone Radio Beograda 2. Ja sam Ranko Stojilović. U današnjoj emisiji nekoliko tema. Govorit ćemo o budućnosti ćirilice na internetu, zatim o zaštiti ličnih podataka i o jednom online mentorskom programu. Najpre razgovaramo sa Nikolom Markovićem, predsjednikom Društva za informatiku Srbije. Povod je Dan zaštite ličnih podataka. Naime, 28. januara je održano nekoliko zanimljivih skupova koji su za temu imali upravo problem zaštite ličnih podataka građana u uslovima ubrzanog razvoja informacijono-komunikacijalnih tehnologija. Mi ćemo najviše govoriti o stručnom skupu održanom u Privrednoj komori Srbije. Tamo je bilo reči o najnovijim trendovima zaštite ličnih podataka u svetu, ali i o ambijentu kod nas. Razgovarat ćemo o tome u kojoj meri se stimulišu građani da vode, odnosno ne vode računa o svojoj privatnosti. Zatim će naš gost biti Predrag Milićević iz Registra nacionalnog internet domena Srbije. Govorit ćemo o društveno-tehnološkom fenomenu ćirilice na internetu, o uslovima njenog opstanka na globalnoj mreži i uopšte o višejezičnosti i ravnopravnom korišćenju različitih pisama u savremenoj digitalnoj komunikaciji. Jedan od povoda je treća godina postojanja ćiriličkog nacionalnog internet domena .srb. Registar nacionalnog internet domena Srbije organizovao je nedavno u galeriji Ozon u Beogradu jednu panel diskusiju pod nazivom Ćirilica 3.0, pa ćemo čuti od Predraga Milićevića i u kakvoj atmosferi su protekli ovi razgovori i kakva očekivanja imamo od ćirilice na internetu. U toku i treći po redu program online mentorstva Srbija na vezi, to je projekat kojim se povezuju naši stručnjaci iz dijaspore i mladi profesionalci iz Srbije na početku svojih karijera. To dakle mogu biti studenti, postdiplomci, mladi istraživači, ali i profesionalci sa manje od 5 godina iskustva. A ovi mentorski programi se u potpunosti odvijaju preko savremenih informacijono-komunikacijonih kanala, dakle audio i videokonferencija i elektronske pošte. Saznaćemo u današnjim digitalnim ikonama nešto više o ovoj zanimljivoj ideji i to od Miloša Jovanovića, jednog od pokretača projekta koji realizuje Centar za profesionalni razvoj i Akademija. Sa vama smo do 9 sati i 55 minuta. Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Srbije su 28. januara organizovali stručni skup povodom Dana zaštite ličnih podataka. O zaključcima ove zanimljive diskusije u emisiji Digitalne ikone danas razgovaramo sa predsjednikom Društva za informatiku Srbije Nikolom Markovićem. Gospodine Markoviću, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala.
Da pre svega podsjetimo slušalce zašto 28. januar, zašto tada obeležavamo na nivou Evrope dan zaštite podataka o ličnostima?
Pa jeste, taj datum asocira nas na 28. januar 1981. godinu, kada je doneta konvencija o zaštiti podataka o ličnosti u uslovima primjene automatske obrade podataka i sve evropske zemlje u znak, da kažemo, sećanja i pijeteta na takav jedan događaj su uzeli i počele da obeležavaju taj dan. Mi nismo to davno počeli, mi smo tek unazad 2 godine počeli da obeležavamo taj dan i tu je posebna zasluga baš poverenika za zaštitu podataka o ličnosti, jer je on inicirao da tog dana podnosi izveštaj jedan o tome šta je sve urađeno za protekli godinu dana i da najavljuje neke svoje aktivnosti u periodu koji predstoji. Tako da se i Društvo za informatiku Srbije priključilo tom tom apelu, odnosno toj aktivnosti, i mi smo organizovali jedan tematski skup na kome nismo govorili u svečarskom smislu, nego u problemskom smislu. Znači, mi smo hteli da prikažemo kakvi su trendovi u zaštiti podataka o ličnosti u svetu i šta je kod nas. Onda smo hteli da čujemo baš predstavnika poverenika da nam kaže šta oni rade i šta planiraju u budućem periodu. Zatim smo imali predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova koji nam je rekao sa stanovišta tog resora kako se oni odnose prema zaštiti podataka o ličnosti, odnosno oni se ne odnose restriktivno u odnosu na taj fenomen, nego naprotiv afirmativno. Unutrašnji poslovi su u službi zaštite privatnosti građana, bilo time što otkrivaju one koji ugrožavaju tu privatnost ili što razvijaju servise koji omogućavaju jednu veću dostupnost informacija građanima o tome ko koristi njihove lične podatke, za koje svrhe i tako dalje. Također mi smo tu imali prilike da čujemo i nešto više o tome, o tom fenomenu privatnosti. Naime, mislim da bi bilo dobro da i ovde sada za slušaoce Radio Beograda kažemo da je privatnost pravo pojedinca i grupa građana da svoj život i lične podatke i lične poslove kontrolišu ko koristi te podatke i da imaju uvid u to u kom pravcu se ti podaci planiraju dalje da koriste. Znači, to je taj fenomen privatnosti koji proističe praktično iz zaštite podataka o ličnosti.
Svakako, u tom smeru ćemo i razviti ovu diskusiju. Čuli smo ko su otprilike bili učesnici skupa i koje teme su najviše okupirale njihovu pažnju. I drago mi je takođe da ste pomenuli da je i poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti održao inače vrlo posvećenu konferenciju za novinare u Medija centru, u kojoj je prikazao ostvarene rezultate na ovom polju i postavio neke nove ciljeve i zadatke. Ali čini mi se da je centralno pitanje ovde kako je moguće uopšte raditi na razvoju svesti o potrebi očuvanja sobstvene privatnosti koju ste pomenuli u jednom ambijentu u kome se građani motivišu, da tako kažem, ili stimulišu da o tome ne vode naročito računa.
Da, dobro ste primetili. Mi smo upravo raspravljali i o tom fenomenu da u savremenim uslovima, s jedne strane, znači tehnički razvoj u oblasti informatike, on nam nudi sve nove i nove mogućnosti da vi prosipate svoje lične podatke svuda oko sebe. Mi smo čak upotrebili i takav jedan termin da mi svakodnevno ne znam koliko mega podataka o sebi emitujemo, ostavljamo i ne znamo kome smo, posle dva dana mi ne znamo kome smo te sve ogromne podatke o sebi poslali. A kada hoćemo da govorimo o svesti, mi apelujemo prvenstveno na mlade ljude. Vodite računa gde ostavljate svoje lične podatke. Jednog dana, kroz godinu dana, kroz 5 godina ili 10 godina, neko će se dočepati tih podataka o vama koje ste vi negde ostavili. I vi ćete se iznenaditi šta ste pričali. Šta ste pričali o nekoj knjizi? Znači, to je nešto najbezazlenije. Šta ste pričali, gde ste išli? Šta ste gledali? S kime ste se sve družili? Znači, to su sve vrlo delikatni podaci. Mi smo iznali i taj podatak da je poverenik otkrio da je jedan broj poslodavaca sada već kontroliše podatke o onima koji se javljaju na konkurs, koji konkurišu za posao. On preko društvenih mreža gleda gde su oni išli, šta rade, gledaju. A znači, morate da vodite računa šta, gde ostavljate svoje lične podatke. Mi ne plediramo za neko zatvaranje, neku euforiju u tom smislu.
Naravno.
Ali upozoravamo da treba voditi računa Gde se ti podaci nalaze?
Skladište i ko njima upravlja, naravno. Postoji jedan suštinski paradoks uopšte u razvoju tehnologije i zaštite podataka o ličnosti. S jedne strane, tehnološki napredak stvara uslove za ugrožavanje privatnosti, a sa druge se očekuje od novih i sve savršenijih informacijono-komunikacijonih tehnologija da doprinose zaštiti podataka o ličnosti. Kako su učesnici ovog stručnog skupa koji ste organizovali pokušali da pomere ove, rekao bih, jedno dvosmerno delovanje novih tehnologija?
A tu je bio vrlo interesantan gospodin Milan Mišić, novinar politike, koji je vrstan poznavalac prilika u toj oblasti u Sjedinjenim Američkim Državama, jer je imao na desetine eseja na te teme.
Jeste, u politici Aveni Amerika je rubrika koju čitali si ovog lista.
I upravo iz tog što je on govorio, mi možemo da vidimo da informacijne i komunikacijne tehnologije stvaraju ogromne mogućnosti da mi diseminiramo podatke, svoje podatke, i da komuniciramo sa ogromnim brojem ljudi. Na primjer, on je iznosio podatak da jedan prosječan mlađi čovjek u Sjedinjenim Američkim Državama, znači u godinama između 20 i 30 godina, ima red veličine oko 3000 poznanika sa kojima komunicira preko interneta, i onda se ozbiljno postavlja pitanje da li on zna šta sa njima komunicira, šta njima se prenosi, šta govori, šta prima od njih i tako dalje.
I da li zna da definiše odnos u kome stoji sa njima.
Ali, znači, stoje se s jedne strane izazov, znači informacijne i komunikacijne tehnologije nude izazov, ali s druge strane, mi istovremeno preko ICT-a imamo i rastuće mogućnosti da se štitimo.
Mm-hmm.
Znači, to su mogućnosti da napravimo monitoring nad svojim podacima, nad onim šta se o nama gleda, koristi. Zatim, tu su mogućnosti da mi na neki način blokiramo neke podatke. Mi imamo sada tu mogućnost, Google je, na primjer, prije dva meseca najavio servis, izvolite, prijavite se šta hoćete da izbrišete iz svog dosijeja. Znači, to su sve sada te mogućnosti. Ja samo ovako, by the way, da kažem, to što će Google da izbriše, to istovremeno ne znači da je to definitivno izbriše.
Da, i da to neće postojati negde.
Da to neće negde drugde ostajati i tako dalje, ali neće biti vidljivo, jel te? Tako isto jedan servis nudi i Facebook. Znači, to su neke nove mogućnosti. Međutim, dobar broj prisutnih je govorio da je, ako mi želimo da štitimo svoje podatke, najsigurniji način još uvek kriptovanje. Znači, podatke koje mi želimo da zadržimo samo za sebe ili za strogo namenu onih kojima je to poslato, mi te podatke treba da kriptujemo. Ne nekim, ne znam kakvim ključevima, ali nekom kripto zaštitom da pokrijemo te podatke, i bit ćemo sigurni da za dogledno vreme ti podaci neće biti razotkriveni.
Tu je uloga informatičara naravno ogromna. Ja ću podsjetiti da je naravno još Michel Foucault konstatovao da je naše društvo društvo nadziranja. Posle toga smo imali termine poput poređenja sa panoptikumom, pa društva kontrole, koje je definisao Deleuze. Deleuze verovatno nije mogao da anticipira ovakvu vrtoglav rast tehnologije, ali je činjenica da digitalni jezik kontrole danas, on je sačinjen od kodova i od lozinki. I naše slobode kretanja određene su upravo onim što je upisano na čipovima magnetne kartice, a sa druge strane, naša privatnost je u rukama onih koji raspolažu tim podacima sa tih magnetnih kartica i normalno našim kretanjima na internetu. Koliko je očekivano, prema vašem mišljenju ličnom, da upravo informatičari u svojim radnim sredinama budu jedna karika nove strategije otpora totalitarnim pretenzijama ovog uopšte modela društva?
Upravo ovo što kažete je misija društva za informatiku. Znači, mi smo i ceo skup zaključili time što smo uputili apel informatičarima, koje mi okupljamo u okviru naše asocijacije, da je njihov prvenstveni zadatak, s jedne strane, da gaje etiku informatičarsku, A s druge strane, da razvijaju sisteme zaštite. I sistemi zaštite nisu nikada do kraja razvijani. Oni moraju da budu stalno inovirani, stalno da se primenjuju neki novi softveri koji su na raspolaganju, neki novi rilizi. Znači, taj sistem mora da bude u stalnom razvoju, odnosno zaštita mora stalno da se unapređuje, jer to je jedini način da mi možemo da živimo relativno sigurno u savremenom informacionom društvu, a upotrebili ste termin nadzirano društvo, a mi neminovno po opštim, da kažemo, ne tehnološkim samo, nego po opštim političkim okolnostima idemo u pravcu jednog nadziranog društva. I mlade generacije treba dobro da paze u kom će se ambijentu dalje razvijati njihov život. Jer sa svih strana nas posmatraju kamere, sa svih strana mi ostavljamo podatke o nama na raznim računarskim, informacionim i komunikacionim resursima. Znači, mi bivamo sve više i više kontrolisani i nadzirani i moramo da razvijamo mehanizme zaštite. Da kažemo, demokratija, propisi kojim će to da se reguliše su, da kažemo, nekakvi osnovni oslonci s kojim treba da računamo u periodu koji dolazi.
I za sam kraj, svakako jedan od zadataka koji je i apostrofiran na ovom skupu, zadataka našeg društva, jeste upravo i taj zakonodavni okvir, odnosno usklađivanje sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti sa onima koji se važe u Evropskoj uniji.
Jeste, Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti, on je još pre 3-4 meseca predložio novi jedan model zakona, uputio ga je nadležnom ministarstvu i očekuje se da to bude izneto na sednicu vlade. To je jedan potpuno novi model zakona, zato što popravke starog zakona bi značile mnogo nesporazuma zašto nešto treba, kako treba promeniti i kako usaglasiti postojeći režim zaštite sa novim režimom. Tako da je onda gospodin Šabić predložio jedan potpuno novi model zakona. Mi smo kao društvo za informatiku razmatrali taj model zakona i podržali smo ga. Od onoga što je tu interesantno možda za, da kažemo, našu javnost, mogu da kažem da je tu, pored zaštite tih, znači, ličnih osetljivih podataka, regulisanja kako se mogu ti podaci koristiti, pravo građana da imaju uvid u te podatke, kao nova stvar uvedeno je regulisanje video nadzora. Znači, video nadzor ne može da bude nekontrolisan. Znači, uslovi pod kojima može da se primenjuje video nadzor su tu detaljno opisani. Zatim je, na primjer, definisano da se jedinstven matični broj građana ne može prenositi u otvorenom javnom obliku preko interneta i javnih medija i tako dalje. Znači, ima dosta tih stvari novih koje su unete u taj zakon.
Nadajmo se da će ovaj zakonodavni okvir popraviti situaciju u ovoj oblasti. Gospodine Markoviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Naš gost bio je Nikola Marković, predsjednik Društva za informatiku Srbije, a govorili smo o stručnom skupu koji su ovo društvo i Privredna komora Srbije organizovali povodom Evropskog dana zaštite ličnih podataka. Ovo je emisija Digitalne ikone Radio Beograda 2.
knew I was obscured girl, but some things are true. Nothing can come close to you, girl.
Nothing can come, not even close to you, boy. Nothing compares, nothing compares to you.
Charles, May 180s, not 360s. When you complete the 180, it goes down to a 360. Now we back again, da 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 da. The heart beats once again. You need to understand another lover will come soon. And it's like baba boom. Call a Nike tick cause she knows she gonna swoosh.
Like me.
You gotta give yourself a little more room. You got a spirit to go up here. I gave you heart to go up there. Now you gotta take it to clouds up here, and take a little mommy and lay her here, and bless her once again. Take her mind and you test her. Tell me now you don't stress her, cause you gotta do it better. You can find an umbrella and a handle all this weather, yep.
Cause nothing can come close to
Povodom treće godine postojanja ćiriličkog nacionalnog internet domena .srb, registar nacionalnog internet domena Srbije organizovao je panel diskusiju Ćirilica 3.0. O društveno-tehnološkom fenomenu ćirilice na internetu, o uslovima njenog opstanka na globalnoj mreži, o višejezičnosti i ravnopravnom korišćenju različitih pisama u savremenoj digitalnoj komunikaciji danas, razgovaramo sa Predragom Ilićevićem, rukovodiocem sektora za razvoj poslovanja i marketing registra nacionalnog internet domena Srbije. Gospodine Ilićeviću, dobar dan i dobrodošli u Digitalne ikone.
Dobar dan i bolje vas našao.
Pre nego što čujemo imena učesnika, teme i zaključke ove panel diskusije, moram da vas pitam pre svega koji je danas okvirni broj registrovanih ćiriličkih domena u Srbiji, evo već 3 godine nakon otvaranja ove mogućnosti?
Pa taj broj varira, ali mislim da smo sad negde oko 3100-3200 tu negde. Nisam jutros gledao tačan broj, može da se vidi na našem sajtu rinac.rs ili rinac.srb, naravno. Postoje brojači pa može svakog dana se vidi u tom trenutku koliko je registrovano i RS i Srb domena.
Da li postoji neka tendencija u genezi? Dakle, siguran sam da je onog trenutka kada je otvorena ta mogućnost da je veliki broj različitih kompanija pohitao da otvori svoj Srb domen iz različitih razloga. Nekad je pretpostavljan to i zaštita identiteta samo.
Apsolutno tako, da. Mi smo prve godine stigli do nekih 7000 otprilike registrovanih Srb domena i onda kad je stigla obnova na red, onda su otprilike zadržani oni Srb domeni koji su zaista kompanijama i naravno privatnim licima značili nešto, pošto je bilo malo komplikovano, je bilo, bila su pravila za registraciju Srb domena za one koji imaju RS domen, pa ako u RS, nazivu RS domena imate recimo XY i tako Q, neka da. Strana slova, onda se ona, ne mogu kažem da se transliteraju, ali su definisani nazivi Srb domena malo čudni da bi se pokrile sve te kombinacije koje su u suštini neprevodive sa latinice na ćirilicu, tako da je to bilo i nekih besmislenih naziva koji su i kompanije, kažemo, i fizička lica registrovali zato što je bilo dinar po nazivu. Ni sad to nije mnogo više, sad je od 250 do 500 dinara je naša osnovna cena, znači naši ovlašćeni registri koji rade sa krajnjim korisnicima malo dignutu cenu, pa i dalje to poprilično povoljno, da ne kažem jeftino, jeftino je ružna reč, znači povećna, prilično je povoljno, ali jednostavno odustali su od tih nekih domena koji u suštini nemaju smisao u srpskom jeziku i zadržali su, kažem, oni koji im zaista trebaju. Tako da je sad taj broj prilično opao, ali je sad na nekom nivou koji mislim da je realan i mi se nadamo da će sad tu negde, što kaže, odatle pa da krene na gore. Jer malo ljulja stalno, malo gore, malo dole, to je par stotina komada, ali tu je negde iznad 3000 i nešto domena smo. Sad, jednostavno tu smo negde se stabilizovali, da tako kažem, prirodno je da to malo fluktuira, ali se iskreno nadam da kako se nešto lepše i bolje desi sa ćirilicom, globalno, kažem, van samo domena interneta, da će se onda i ta cela priča pomeriti. Jer ono što mi je vrlo interesantno, nisam davno gostovao na medijima kao oko ovog obeležavanja Srb domena, izgleda su se mediji baš ozbiljno zainteresili. Znači, bio sam i na televizijama i na radio programima, na RTS-u mi je ovaj već treći put sam u različitim emisijama i tako dalje. Znači, da je stvarno ćirilica postala interesantna tema. I drago mi je zbog toga, jer mislim da u stvari mediji tu jako puno mogu da pomognu u edukaciji, u informisanju, jer mislim da ljudi manje više i ne znaju šta se u stvari tu dešava, koje su to mogućnosti i čemu uopšte služi taj Srb domen.
A ne znaju tačno ni koje su prepreke. Pa evo, ja bih vas pitao, pošto tehnoskeptici vrlo često pominju nove tehnologije i dominaciju, naravno, engleskog jezika u njima, kao jedne od krivaca za izumiranje ćirilice na internetu. Da li uopšte treba razmišljati u tom smeru?
Pa po meni ne. Što su tehnologije novije, to je mnogo lakše koristiti bilo koje svetsko pismo, pa i ćirilicu. Recimo, vi na desktop računarima morate da imate neku tastaturu da bi mogli da ukucate nešto, neka slova. I ako ta tastatura nije ćirilička, onda treba znati tačno gde se koje slovo nalazi, pa ubadati se. Dobro, manje više svi mi znamo da je na čuvenom W, na primjer, njina, na Q je lj i tako dalje, ali zašto bi pogađali ako ne morate? Za razliku od desktop računara, recimo svi ovi mobilni uređaji, tableti, mobilni telefoni, pametni mobilni telefoni, možete da instalirate softversku tastaturu koja u sebi ima i ćirilicu i latinicu i bilo koje pismo po rasporedu, što kaže po standardima, i možete vrlo jednostavno da ukucate bilo koji tekst na bilo kom jeziku i pismo. Znači, tehnologija samo omogućava da sve bude mnogo brže i jednostavnije.
Ono što je interesantno je da je prošlo eto gotovo tri decenije od te 1987. godine kada je usvojen EU standard za ćiriličku tastaturu. Ovakva tastatura u potpunosti prilagođena srpskom ćiriličkom pismu ne može se kupiti ni danas. Da li ima nekih pomaka na tom polju? Šta vi mislite šta bi trebalo učiniti da bi nam napokon postale dostupne?
Trebalo bi ih uvesti na naše tržište.
da, ali dakle, kako ih uvesti u upotrebu?
Pa, to je opet odluka, mislim, naravno, ti potencijalni uvoznici osmatraju tržište i vide da li postoji tražnja, ne postoji tražnja, ali ja imam jednu ovako prilično prizemnu filozofiju da kad bi samo svi zaposleni u svim državnim organima, upravama i tako dalje, kojih je nekoliko stotina hiljada, ispoštovali svoju obavezu da sva zvanična dokumenta budu na ćirilici, znači da ćirilica bude pismo u zvaničnoj upotrebi zvaničnih organa, znači trebalo bi samo za njih par stotina hiljada tastatura uvesti i onda bi se recimo pojavile te tastature valjda i na našem tržištu, pa bi oni koji nisu u državnim organima i van svog radnog vremena, čak i ako jesu, a žele da kucaju ćirilicom, mogli da negde nabave te tastature. Znači, postoje tu neki koraci koji bi mogli da olakše, naravno, korišćenje ćirilice na računarima, ali to je već priča za nekog ko nije na internetu kao ja. Mi se ne bavimo hardverom.
A kakva je situacija kada je reč o upravo o tabletima i pametnim mobilnim telefonima koji ste rekli, s obzirom da su nam te ćirilične tastature dostupne, mi ih imamo. Absolutno, da li to povećava upotrebu ćirilice prema nekim istraživanjima ili vašem osjećanju?
Da, mislim da je više osjećanje nego istraživanje, pošto zaista nemamo neke podatke sa terena, nismo se bavili takvim istraživanjima, ali definitivno ako mogu da u roku od par sekundi prebacim tastaturu na ćirilicu i da kucam šta god hoću ćirilicom, mnogo mi jednostavnije nego ako je taj proces komplikovaniji. Ja konkretno kad radim sa telefona vrlo često kucam i ćirilicom, sve zavisi s kim pričam, o čemu pričam i tako dalje, i onda uvek trudim se da ispoštujem sagovornika. S druge strane, ja imam sagovornike koji recimo isključivo koriste ćirilicu, recimo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, i uopšte kad govorim s takvim ljudima i komuniciram, ja isključivo koristim ćirilicu.
A, kažem, sa druge strane, neka važna tela koja se bave upotrebom pisama, poput UNESCO-a, motivišu tu vrstu glokalizacije, da tako kažem, odnosno globalne upotrebe lokalnih jezika i pisama. U tom smislu oni bi trebalo da motivišu upravo i upotrebu ćirilice.
Pa to je interesantno. Ja volim da kažem da je trenutno na delu globalna lokalizacija. Zaista je tako. Znači, internet je prepoznavao samo latinicu do pre nekoliko godina. Od neke 2009. bi ICANN kao, ajde da kažem, nekako vrhovno telo interneta omogućilo da se koristi bilo koje pismo na internetu. Od 2010. su prisutni na internetu domeni koji su na arapskim pismima, na ćirilici itd. itd. A to što ste pomenuli se desilo negde 2003. mislim da 15. oktobra, 32. sednica Generalne skupštine UNESCO, na kojoj je doneta preporuka kojom se sugeriše promocija i ravnopravno korišćenje svih jezika i pisama na internetu. Znači, to je inicijativa stara već evo 12 godina i ceo svet se složio oko toga da bi trebalo ravnopravno koristiti sva pisma, ali nažalost to do Srbije još nije stiglo. Mi nekako se dogovorimo da je ćirilica ravnopravno pismo, bar ako ne, nešto više od toga, i da ga treba normalno koristiti na internetu kao i latinicu.
Kakva je situacija kada je reč o drugim ćirilicama, dakle o društvima koje takođe koristi ćirilicu?
Pa Rusi su prvi dobili svoj ćirilički domen negde u maju 2010. Mi smo dobili posle godinu dana u maju 2011. kao drugi globalno ćirilički domen na svetu. Posle nas su dobili Ukrajinci, Kazahstanci, Mongoli, prošle godine su dobili Bugari i Makedonci. Tako da trenutno ih ima eto desetak ćirilica što se tiče nacionalnih, a inače su se pojavili među vremenu i mnogi generički domeni koji su također na ćirilici. Meni je recimo bilo interesantno, prošle godine smo baš kad smo obeležavali dvogodišnjicu Srb domena, imali smo goste iz Švajcarske. Švajcarci su izbacili sajt i domen na ćirilici, domene sa ćiriličkim nazivima, namenjeni bugarskom, ruskom i tim srodnim tržištima. Znači, Švajcarci su procenili da je tržište za ćiriličke domene zanimljivo, a kažem opet, mi u Srbiji sa našim Srbom nikako da nam postane zanimljivo.
To nije čudno, zato što je ruski jezik drugi jezik koji se koristi po masovnosti na globalnoj mreži.
To je vrlo interesantan podatak, da što se tiče sadržaja na internetu, ruski je drugi po zastupljenosti, naravno daleko iza engleskog, ali opet ispred svih ostalih jezika. I ono što je naravno takođe bitno, ko piše, odnosno ko govori ruski, piše ćirilicu. Tako da je ćirilica poprilično zastupljena na internetu zahvaljujući Rusima.
A kakav je status ćirilice i njene upotrebe na društvenim mrežama, pošto one sve više u izvesnom smislu oblikuju i našu stvarnost? Koliko se ćirilica koristi na društvenim mrežama?
Pa koliko sam ja video, jako malo. Mi smo imali sada gosta baš na tom skupu, Uroša Nedeljkovića, koji je na društvenim mrežama poznati kao Beauty Din Gospo, inače čovek koji je pravnik po struci, blogger, programer, ne znam šta sve nije. Ali interesantno da je čovek koji koristi ćirilicu isključivo u komunikaciji na svim društvenim mrežama i ponekad ima ozbiljnih dijaloga, polemika i tako dalje s drugima koji ćirilicu ne koriste, ali nikad nije imao nikakvih problema u korišćenju ćirilice, znači apsolutno na društvenim mrežama može da se koristi svako pismo, pa i ćirilica.
Kada govorimo o upravo održanoj panel diskusiji, da li možete da sumirate i da kažete šta su neki osnovni, glavni zaključci? Bilo je više izlagača, više učesnika koji su govorili o različitim temama, ali da li postoji neki zajednički imenitelj njihovih stavova koji ide u smeru promovisanja ćirilice na internetu?
Pa ono što je lepo, što smo čuli nekoliko zanimljivih priča o nekim projektima koji se razvijaju na Srb domenu, o profesorki srpskog jezika i književnosti, izvinjam se, koja recimo pokušava da svoje đake opismeni i što se jezika tiče i što se tiče digitalne pismenosti i razvija projekte na internetu, na ćirilici, tako da đacima nekako taj internet postane prirodno okruženje što se tiče okruženja, a ćirilica nekako prirodno pismo što se tiče i tog digitalnog okruženja. Međutim, opet, kažem, nismo baš došli do nekog, onako što kažu, konsenzusa i nekakvog zaključka, ali mislim da nekakav zaključak da bi bilo jako lepo da je mnogo više takvih, ajde da kažem, pojedinačnih projekata, pa onda da se možda pojave i neki ozbiljniji veći projekti koji bi se realizovali na ćirilici, da bi se koristila ćirilica kao pismo, srpski domeni kao domeni i tako dalje. jednostavno lepo je kad se tako neke stvari dešavaju, makar i pojedinačno, jer one potvrđuju da je ćirilica potpuno kompatibilna sa današnjim vremenom i sa internetom i da su srbdomeni sasvim lepo mogu iskoristiti za sadržaj na ćirilici, opet na tom istom internetu u 2015. godini, 21. veku i tako dalje.
Jedno od ohrabrujućih činjenica je i tada planetarni gigant Google da podržava ćirilicu u svakom obliku.
Upravo tako, da. To je vrlo interesantno. Recimo, ako pretražujete neki pojam na Google, bez obzira na kojim pismom ukucate taj pojam, on će ga tražiti na oba pisma. Pričamo o srpskim pojmovima, odnosno pojmovima iz srpskog jezika. Još jedna vrlo zanimljiva stvar je ako uđete u Google Translate, program koji je prevodilac, jel? I onda izaberete srpski jezik i krenete da kucate latinicom, kako bi kucate latinicom, on će ga praktično preslovljavati u ćirilicu, jer on jednostavno srpski jezik povezuje sa ćirilicom i za njega ne postoji drugo pismo. Ako kucate latinicom, a kažete mu da sam otkrije koji je jezik, on će pogađati da li je hrvatski, da li je slovenački i tako dalje, ali neće nikad pogađati da li je to srpski jezik, jer jednostavno previše to komplikovano za bilo koga osim za nas Srbe da postoji jedan jezik sa dva pisma. Tako da što se tiče Microsofta, pismo je ćirilica, što se tiče Googla, pismo je ćirilica i tu nema nikakvih problema. Znači sve to sasvim lepo funkcionišu i oni to sasvim lepo prepoznaju.
Za kraj ovog razgovora da pomenemo da je internet portal Radio Televizije Srbije dobitnik specijalne nagrade registra nacionalnog internet domena Srbije za najbolji sajt na ćiriličkom domenu. Reč je o sajtu naravno rts.srb. Šta je presudilo ovom izboru?
Najviše to što je to zaista jedan dobar sajt, pod jedan, a pod dva, RTS je poznat kao medijska kuća koja zaista podržava ćirilicu u svakom smislu i jedna, nažalost, od retkih medijskih kuća koja zaista koristi isključivo ćirilicu za sve što se pojavljuje na ekranu. Tako da smo jednostavno smatrali da jedan takav sajt iza koga stoji takva kuća treba nagraditi, treba promovisati tako nešto i štete što toga nema više. Mi bi voleli da je tu bilo jedno 15 sajtova na srp domenu svih medijskih kuća, pa da mi izginemo da izaberemo u koga ćemo. Ovako je, nažalost, ovaj izbor bio relativno lako napraviti. A ja se nadam da će sledeće godine biti teže.
Hvala vam na ovom gostovanju.
Hvala i vama.
Naš gost bio je Predrag Milićević, rukovodilac sektora za razvoj, poslovanja i marketing registra nacionalnog internet domena Srbije, a govorili smo o statusu ćiriličkog pisma na internetu, kao i o panel diskusiji Ćirilica 3.0, koja je nedavno održana u galeriji Ozon u Beogradu. Slušajte Digitalne ikone na talasima Radio Beograda 2.
Everything I do for you. Do all you. direction. What is fate if fate's emerged to shame? Happiness was the beauty of perfection. Going all I want to do is stay.
Slušate emisiju Digitalne ikone Radio Beograda 2. U nastavku govorimo o trećem po redu programu online mentorstva pod nazivom Srbija na vezi, koji realizuje Centar za profesionalni razvoj i Akademija. U studiju Radio Beograda je Miloš Jovanović, jedan od pokretača ovog projekta, kojim se povezuju naši stručnjaci iz dijaspore i mladi profesionalci iz Srbije na početku svojih karijera. Miloš Jovanović je takođe izvršni direktor nevladine organizacije i Serbija, u okviru koje funkcioniše i pomenuti Centar za profesionalni razvoj. Miloš, dobar dan i dobrodošli u Digitalne ikone.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kada je pre svega pokrenut ovaj projekat online mentorstva i razmene znanja Srbija na vezi i kako ste uopšte došli na ideju da baš na ovaj način povežete akademske zajednice u Srbiji i dijaspori?
Projekat je pokrenut 2012. godine prvi put. Od tada organizujemo treći put sada za redom online mentorstvo. Kako smo uopšte došli na tu ideju? Prosto svi smo svesni činjenice da ukoliko nešto Srbija posjeduje, posjeduje taj bogatstvo u ljudskom kapacitetu, ali koje smo u trenutku videli da ne koristimo u dovoljnoj meri. Jedan veliki deo tog ljudskog resursa se nalazi svuda po svetu i nemalo njih su jako uspešni u svojim oblastima, bez obzira da li se govori o naučnoj zajednici ili o ljudima koji su u biznis sektoru. Razmišljali smo na koji način bismo takav potencijal mogli da iskoristimo, na koji način bi oni mogli da daju doprinos svojoj zemlji i došli smo na ideju da organizujemo jedno online mentorstvo. Tako nešto nije postojalo do tog trenutka, zato što prema tim ljudima uglavnom je postojao samo poziv da se vrate u zemlju bez adekvatnog rešenja šta bi ti ljudi trebalo da rade kada se ovde vrate, na koji način ih integrisati u naše društvo, ali i u tržište rada. To je zapravo jedno ogromno pitanje i problem i razlog zbog čega se naši ljudi najčešće i ne vraćaju iz dijaspore kada jednom odu. Mi smo probali da to posmatramo sa jedne druge strane, da probamo da nađemo jednu alternativu. Na koji način bismo te ljude mogli da na neki način navedemo da pomognu bez nužne potrebe da se oni vrate u zemlju i došli smo na ideju da bi to moglo da bude da oni doniraju ono što najvrednije imaju, a to je svoje znanje, dakle i njihovo vreme i da upravo to poklone mladim ljudima koji su u Srbiji i koji ovde žele da grade svoje karijere, a koji su na početku svoje karijere.
Da. Upravo u našem društvu prisutan i uvrežen taj diskurs o zaustavljanju odliva mozgova sa jedne strane, a sa druge o povratku već afirmisanih, a opet još mladih stručnjaka. Bez neke jasne ideje i realnog plana, kao što ste rekli, kako to ostvariti, vi se usredsređujete ovim projektom upravo na taj transfer znanja. Koliko mentora, koliko naših ljudi u inostranstvu je do sada uključeno u ovaj projekat?
Da, kao što ste rekli, dakle, svi su usredsređeni na to da spreče odliv mozgova ili prosto na povratak. Međutim, to nije tako jednostavan zadatak i ne želim da zvučim pesimistično, ali mislim da je to prilično teško ostvariti, jer ukoliko je neko naumio da ode, on će i otići. Međutim, mi treba da vodimo računa o onim ljudima koji zapravo žele i ovde da grade svoju karijeru i na taj način njima da pomognemo kako bi svi zajedno bili bolji za ovu zemlju i zajedno mogli bolje da pozicioniramo Srbiju. Kada smo počeli projekat, imali smo samo 15 mentora u tom prvom krugu i mi smo taj prvi krug nazvali pilot projekat. Prosto imali smo ideju da vidimo da li je to nešto što će zapravo funkcionisati, kako će na to reagovati sami mentori, ali kako će reagovati i polaznici, ali i javnost i mediji. Ispostavilo se da je to bila odlična ideja. Mentori su odlično reagovali na ovu ideju, pa sada, 3 godine nakon otpočinjenja, imamo preko 3 puta više mentora, a sve ukupno preko 80 mentora je bilo uključeno u ova 3 kruga mentorstva.
Dakle, taj lakmus papir, ta prva godina se pokazao kao nešto što je veoma dobro i prepoznato, ali kada govorimo o tome kome je ovaj projekat namenjen, ko su ti mladi ljudi koji se prijavljuju za program online mentorstva? Jesu li oni studenti ili su istraživači ili su već zaposleni mladi profesionalci? Uopšte, da li postoje određene ograničenje za prijavu?
Postoje određena ograničenja, ali ta ograničenja su prilično široka i ona obuhvataju sve ove kategorije koje ste spomenuli. To mogu biti studenti koji su na kraju studija, to mogu biti studenti na postdiplomskim ili doktorskim studijama ili, kao što ste rekli, mladi istraživači ili mladi koji su zaposleni, ali u prvih 5 godina svoje karijere.
Aha, da.
Dakle, taj neki period od prvih 5 godina je nešto što mi smatramo da je najteže u karijeri svakog pojedinca, mladog čoveka, i smatramo da je to period kada mu je potreban dodatni impuls, posebno ukoliko taj impuls dolazi sa nekog od svetski najprestižnije institucije ili kompanije, koji može da bude snažan vetar u leđa za razvoj njegove karijere.
Molim vas da nam precizirate još malo kako se realizuju ti razgovori i zadaci na relaciji mentor-polaznik. Mislim pre svega na taj tehnički aspekt. Dakle, u kojoj meri je neophodno ovladavanje korišćenjem savremenih informacijono-komunikacionih tehnologija da bi neko mogao uopšte da se pridruži projektu?
Pa još jedan od aspekata, naravno, koji smo konsultovali pre nego što smo krenuli ceo projekat, jeste to kako naši mladi barataju tehnologijama, i svi smo svesni raznih istraživanja koje govore da gotovo 99% mladih u Srbiji aktivno koriste internet tehnologije, tako da to nije nešto što je predstavljalo problem razvoju ovakvog programa. Dakle, oni su to vrlo jednostavno, zato što to nisu neke napredne tehnologije, to su tehnologije koje koristimo svakodnevno u komunikaciji preko e-maila, audio-video komunikacije kao što je Skype ili neki drugi metod. Dakle, ali prosto to je najbolji način bio da povežemo ljude na ogromnim razdaljinama, da mogu u kratkom trenutku da sednu i da izdvoje sat ili sat i pol vremena da zajedno rade na nekom projektu. Program funkcioniše u periodu od 6 meseci i funkcioniše na taj način što mladi imaju zadatak da na početku zajedno sa mentorom definišu neki cilj ili program ili projekat na kome žele da rade, i onda oni imaju taj vremenski okvir u roku od 6 meseci u okviru kog moraju da taj svoj projekat dovedu do određenog stupnja kada prosto program se završava. Svakog meseca su u kontaktu sa svojim mentorom. Koliko često su u kontaktu sa mentorom direktno zavisi od mentorskog para, jer prosto određene oblasti zahtevaju mnogo intenzivniju komunikaciju, dok određene oblasti koje su više usmerene istraživački možda ne zahtevaju toliko često komunikaciju, ali više neke kratke konsultacije putem maila. Polaznici su takođe u obavezi da jednom mesečno ispunjavaju evaluacione formulare kako bismo mi mogli da pratimo njihov napredak ili prosto da uočimo na vreme da li postoje eventualni problemi koji bi bilo potrebno rešiti sa naše strane.
I na taj način i unaprediti projekat.
Tako je.
Evo da za kraj ovog razgovora informišemo i naše mlađe slušalce, odnosno one do 35 godina starosti, studente, dakle, kao što kažete, svih stepena studija ili profesionalce sa manje od 5 godina radnog iskustva. da je prijavljivanje za učešće u projektu Srbija na vezi 3.0 u toku. Do kada i na koji način zainteresovani mogu da se prijave i da pronađu svog mentora iz dijaspore?
Tako je, sve informacije, svi zainteresovani mogu da posete naš sajt edu.iserbia.rs. Tu će odmah na početku videti online mentorstvo i imaće nekoliko stranica posvećenih ovom projektu, kako o samom projektu, kako iskustva ranijih mentorstava, tako i prosto oblasti za koje mogu da apliciraju, a samim tim i biografije naših autora, a na kraju svega toga nalazi se aplikacioni formular koji je potrebno pažljivo da popune, jer na osnovu tog aplikacionog formulara mentori će na kraju odlučiti sa kime će raditi.
Miloše, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Naš gost danas bio je Miloš Jovanović iz Centra za profesionalni razvoj i akademija, a govorili smo o programu online mentorstva pod nazivom Srbija na vezi 3.0, o projektu koji na vrlo interesantan i koristan način povezuje akademske zajednice u Srbiji i u dijaspori.
Poštovani slušalci, ovo je bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone. Narednog utorka u 9 sati slušate nastavak reprize ciklusa Pravni i zakonodavni okvir razvoja informacionog društva u Srbiji, koji je pripremila Tamara Vučenović. Današnju emisiju realizovali su muzički urednik Ivana Đorđević, tonski realizator Katarina Karakušević, ton majstor Ognjen Škrbović i Vladimir Penđer i organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u Stala se Radio Beograda 2.